Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultanto. Estu bonvenai al Parolo Mondo. Hodiaŭ, aferoj de la vivo prezentos la trian parton de la serio pri teosofio kun Lucas Yasumura. Sendo al li viajn kritikojn kaj sugestojn, fala mundo esperanto ĉe gmail.com. Vizitu nian retpadon www.parolomondo.com.
Aferoi de la vivo.
Saluton, mi estas Lucas Yasumura kaj ni parolas pri teosofio. En la pasintaj programoj ni ekkonis pri teosofio kaj pri la vivo de Helena Petrovna Blavatsky. En tiu ĉi tria renkontiĝo ni ekkonos pri la teosofiaj instruoj kaj pri tio, kion ili oferas al ni por pli bone vivi. Teosofio ne estas religio nek sekto. Tial estas necese ke la homo havu malferman menson, ĉar la instruoj temos pri universala frateco, la spirita origino de la formoj kaj de la estaĵoj, kaj la unueco de la tuta vivo. Oni studos ankaŭ pri la esenca identeco inter la grandaj mitoj de la mondaj kulturoj, la strukturprofilo de la kosmo kaj de la homo kaj iliaj iloj, iliaj leĝoj, iliaj potencialoj kaj transformiĝoj tra la eraoj. La studanto devas havi sian propran klopodon cele al la mema evoluiĝo kaj nefiniĝantan atentemon kontraŭ la memiluziiĝo kaj blinda fido. Char estas iam sciate che la fonto de tiu malbono estas la nescio. Gi estas essence optimisma doctrino, char gi refutas tiuin eternain condamnoin cae neneas la mondon. Gi laudegas la bonon, la pacon, la amon, la altruismon, la cesigon de la malricezzo, nescio, subpremado, malamichemo, cae mallegalezoi. Mi finas la hodiaŭan programeron per la vortoj de William Quan Judge. Ciam fidu je via supera memo, kiu havigas al vi forton. La vojo fariĝas ju pli klara, des pli ni antaŭeniras. Sed pro tio, ke ni havas la konon, ni fariĝas malpli maltrankvilaj. Se la homoj permesos, ke ĉiuj iru laŭvole kaj havu sian propran decidon trankvile, ciui estos bonai en la fino. Por ciui ni, la estontezo estos fructo de nia specifa estanta momento. Lau nia usado de la estantezo, ni movas la estontezon supren al suben, bonen al malbonen, considerante che la estontezo estas nur vorto por la estantezo, kiu ancorau ne alvenis. Se la estantezo estas plena je duboj aŭ hezitemo, tiel estos la estontezo. Se plena je memfido, serenezzo, kuraĝo kaj inteligenteco, tiel ankaŭ estos la estontezo. En la venonta programo ni daŭrigos nian konversacion pri kelkaj instruoj de teosofio. Por scii pli, vizitu la adreson www.uloto.org en la angla lingvo aŭ www.teosofio.wordpress.com en Esperanto.
parolomondo.com.
Musica momento.
Retrospectivo. Esperanta versio de la pola canzono Retrospezia. Verkis Robert Glinski kaj Krzysztof Drinda. Esperanta traduco de Eduard Wojtakovski. Cantas Mariusz Tomaszewicz.
La pasinta temp sorcias raven memor kai mult foie spertis ginni retrovidu do malantavas nin de retrospectivo spur gravai dato iui porni restas en memor. Vidu, ĉu senhavas ĝi fari kaj denove tuj levi sin necertan ekrigardon dum kuraĝe supren levu vi. Vivu tiele che post la noct al venure tagic nigra blanca film ofte tro deprimas vin malgrau ciu taga grisec indas via fin la colora vin iam raras en la vid sur ci tiu voi pluv cae vent evitadu nin idu ciu sen havas gi fari cae denove tui levi sin necertan ec grigardo non curage sutren levu vi vivu tiele che post la noct al venure tagis sendo nun tago in ci che velo i riporni vero nun ci moment ne ripetebla blu sendo nun tago in ci che belu i riporni veno nun ci moment ne ripetebla blu
thank you.
Parolo Mondo. Parolo Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto. Interesaj informoj en Esperanto. Parolo Mondo.
Novaĵoj.
Informas Fabiano Henrique.
Por caso usando la sexta de dezembro, la dec sexta espiritismo esperantista rencontidio de estado Rio de Janeiro. La temo de la aranjo estas, Dr. Marsh Bezerra Kaizamenhof, la curatisto de malriculoi. La chefa prelegonto, estos la instruisto Afonso Soares. La evento, havos locon en Niterói. La dec sepan de novembro, ocasos la lanchon de la libro Esperanto en 30 horas. La verquisto estas la portugalo João José Santos. La sesio havos locon en la cafeo até jazz, en la urbo extremosa en Portugalujo. João José Santos estas la cunordiganto de la revuo La Caravelo.
parolomondo.com Ĉu vi scias?
Saluton, carigue e gascutanto aí. Mi, Alcione Koritsky. Estas tro felice ĉar mi estas de novo em intervi. Ĉu vi scias? Que la unua esperanta filmo esses la entombigo de Zamenhof presentita en la decsepa de aprilo 1900 decsepe en la Varsovia Kinei Urania? Tu vicias que la unua esperanta gazeto esses la esperantisto que o aperes en la unua de septembro 1889 en Nuremberg, Germanio? Cai tu vicias que la unua correspondanto de Zamenhof en Esperanto estes Aleksandro Dombrovski, litova prelato?
parolomondo.com
Nia adiaua musico estas Kio estas realo? Verkis Roger Borges. La canto texto evoluis el poema verquita de Leonardo Hans, del Brasilo.
Se vê grande ilusão ao falo sem desmim.
la venonta semaino, parolu mondo presentos la kvaran kaj samtempe la lastan parton de la serio pri teosofio kun Lucas Yasumura. Ĉion bonan! Ĝis!
Parolu Mondo.